რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი არის გოჩა ლეჟავა. დღეს ჩვენს გადაცემაში ორ თემაზე ვისაუბრებთ. პირველი თემა, უბრალოდ მეორე თემა, გადაცემის მეორე ნახევრის სტუმარი იქნება თამარ მოსიაშვილი, განათლების სპეციალისტი, რომელიც ისაუბრებს განათლების სფეროში მიმდინარე აქტუალურ საკითხებზე. გადაცემის პირველ ნაწილში კი ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე არჩილ ჩოფიკაშვილი და ჩვენ ვისაუბრებთ აფგან მუხთარლის საქმეზე. როგორც ვიცით, ორი დღის წინ აზერბაიჯანის უზენაესმა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ადვოკატების მოთხოვნა წინაინსტანციების სასამართლოების გადაწყვეტილების გაუქმების თაობაზე, ეს რომ აფგან მუხთარლი პატიმრობაში რჩება. სწორედ ამ საკითხზე, მათ შორის საქართველოში ეროვნულ დონეზე მიმდინარე პროცესებზე ვილაპარაკებთ აფგან მუხთარლის საქმეზე. პირველ რიგში კი მივესალმები ნაჩილს.
მოგესალმებით, მადლობა
მშვიდობის. მადლობა თქვენ რომ შეძელით და მობძანდით. ბატონო აჩი, როგორც უკვე ვთქვით, ორი დღის წინ 19-ში, ასე შეიძლება 18 სექტემბერს, აზერბაიჯანის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა წინაინსტანციების სასამართლოს გადაწყვეტილება და აფგან მუხთარლი პატიმრობაში რჩება, მას 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი, საზღვრის უკანონო გადაკვეთის, კონტრაბანდისა და პოლიციელებისათვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით. მოსალოდნელ თქვენ ვიცი რომ თანამშრომლობთ მის ადვოკატებთან აზერბაიჯანში და გაქვთ კომუნიკაცია მათთან. აქედან შევაფასოთ უფრო სწორად, რამდენად მოსალოდნელი იყო ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო აზერბაიჯანის უზენაესმა სასამართლომ.
მოგახსენებთ, კონსტიტუციის 52 მუხლი და პირადად მე აფგანის გატაცების დღიდან ჩართული ვარ აღნიშნულ საქმეში, წარმოვადგენ აფგანისტა ლეილა მუსტაფაევას ინტერესებს თბილისში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, ასევე კონსტიტუციის 52 მუხმა ევროსასამართლოს მიუმართეთ ამ საქმესთან დაკავშირებით. იცით თქვენ რომ უკვე აქტიური კომუნიკაცია მიმდინარეობს და პრიორიტეტი აქვს ამ საქმეს მინიჭებული. ბუნებრივია, აზერბაიჯანის ადვოკატებთან გვაქვს კომუნიკაცია და ინფორმაცია, რომელიც აზერბაიჯანის კომპონენტს შეეხება, ვიღებთ ადვოკატებისაგან ჩვენ, ასევე ოჯახის წევრებისაგან. და იმის გათვალისწინებით, რაც მოხდა ჟურნალისტთან დაკავშირებით, როდესაც ის 2017 წლის 29 მაისს გაიტაცეს ქალაქის ცენტრიდან და შემდგომ აღმოჩნდა აზერბაიჯანის საშელა ხსულების დაწესებულებაში, ბუნებრივია იმ თავითვე ცნობილი იყო ამ გატაცების მიზეზი, მიზანი. ეს არ იყო რაღაც რიგითი ჩვეულებრივი გატაცება, სწორედ ციხეში ჩასმა და ამ ადამიანის ნიველირება და განეიტრალება იყო იმ ხალხის, იმ ჯგუფის ინტერესი, ვინც მოახდინა ეს გატაცება. შესაბამისად ძალიან, ასე ვთქვათ, გულუბრყვილო იქნებოდა იმის მოლოდინი, რომ აზერბაიჯანის საერთო სასამართლოები მის მიმართ, ვთქვათ, რაღაც განსხვავებულ გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ, გათავისუფლებდნენ მას პატიმრობიდან, გაამართლებდნენ ან ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი სამივე ინსტანცია იყო ერთი ჯაჭვის შემადგენელი ნაწილი და ამ ადამიანთან დაკავშირებით ბევრი ტრაგიკული შემთხვევა მოხდა, თუმცა ერთი შემთხვევა არის ძალიან საგანგაშო, როდესაც 2017 წლის 29-30 დეკემბერს გარდაცვლილები იპოვეს მისი და დიშვილი და ძმიშვილი, ორი მცირეწლოვანი ბავშვი და თვითონ ამ ჟურნალისტის და. სწორედ აი ამ ფაქტიდან დაახლოებით ორ კვირაში, 2018 წლის 12 იანვარს, პირველი ინსტანციის სასამართლომ აზერბაიჯანში აფგან მუხთარლის გამოუტანა გამამტყუნებელი განაჩენი და მიუსაჯა 6 წლით პატიმრობა იმ დანაშაულისათვის, რომელიც მათ არ ჩაუდენია გამოგონებული ბრალდებები. თითქოს და მან გადაკვეთა უკანონოდ საზღვარი, თითქოს და მას ჰქონდა კონტრაბანდული 10,000 ევრო და თითქოს და მან სცემა მთელი სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომლები.
და რამდენად მოსალოდნელია ჩვენ კი შემდეგ აუცილებლად ვისაუბრებთ თქვენს მიერ წარდგენილ სარჩელზე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, მაგრამ საინტერესოა ელით თუ არა იმას, რომ დამატებით ახალი სარჩელი შევა ამჯერად უკვე აზერბაიჯანიდან, მას შემდეგ რაც სამივე ინსტანციამ დაასრულა მუშაობა.
დიახ, ჩვენ ბუნებრივია ევროსასამართლოში ვდაობთ, როგორც საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ასევე აზერბაიჯანის სახელმწიფოს წინააღმდეგ და შესაბამისად ორივე სახელმწიფო არის მოპასუხე სტრასბურგში. სრულად არის გასაჩივრებული ყველა ის კომპონენტი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ამ ჟურნალისტის მიმართ, რის დარღვევასაც ადგილი ჰქონდა ამ ჟურნალისტის მიმართ. მისი უფლებების დარღვევა დაიწყო საქართველოში და გაგრძელდა აზერბაიჯანში. შესაბამისად სამართლიანი სასამართლოს უფლება აზერბაიჯანში და ის, რომ ის სამართლიანი სასამართლოს უფლებით ვერ ისარგებლებდა, ეს კომპონენტი უკვე არის გასაჩივრებული. უბრალოდ ამ საქმის განხილვის პროცესში დაემატა ახალი, ასე ვთქვათ, კომპონენტი საქმეს, დასრულდა ფაქტიურად აზერბაიჯანში საერთო სასამართლოებში საქმის განხილვა და ბუნებრივია რაიმე ამით ახალი არ მომხდარა, ახალი ცვლილება არ ყოფილა. შესაბამისად ეს ინფორმაცია და ეს კომპონენტი, როგორც ინფორმაცია, ჩვენს მიერ ისე დაემატება ძირითად სარჩელს და რაღაც ახალი სარჩელი, ყოველ შემთხვევაში ეხლა ესე ვფიქრობთ, რომ რაღაც ახალი სარჩელის ინიცირება აქ არ მოხდება.
მე ვგულისხმობ აზერბაიჯანიდან თუ მოხდება საქართველოდან.
არა, აზერბაიჯანელ იცით, ეს არ არის, რომ აი ვთქვათ, რომ რომელიღაც კონკრეტული ქვეყნიდან შეიძლებოდეს იქ საჩივრის წარდგენა. იქ არის კონკრეტული დაზარალებული უფლებების დარღვევით და ამ უფლებების დარღვევას და ამ დაზარალებულზე განაცხადი. ეს განაცხადი ნებისმიერი ადგილიდან შეიძლება იყოს წარდგენილი. ბუნებრივია, ინფორმაციას ჩვენ ვიღებთ აზერბაიჯანელი ადვოკატებისაგან და ამ კომპონენტს, აზერბაიჯანში სამართალწარმოების კომპონენტს, როგორც ასეც დამატებით ფაქტებად დაემატება ეს ძირითად სარჩელზე იქნება დამატებული.
კიდევ ერთი სიახლე, რაც პრინციპში აღარც არის უკვე სიახლე, 2-3 თვეა გასული უკვე აფგან მუხთალის საქმეში, არის ის, რომ ჩვენება მიიღო, მისი ჩვენება მიიღო საქართველოს პროკურატურამ, ანუ ის, რაც ითვლებოდა ადგილობრივ დონეზე, ეროვნულ დონეზე გამოძიების წარმართვის შემაფერხებელ გარემოებად. 4 ივლისს თუ არ ვცდები, დიახ, 4 ივლისს გადაეცა პროკურატურას აი ეს ჩვენება. როგორ მიდის, თუ საინტერესოა, როგორ მიდის გამოძიების პროცესი საქართველოში მისი გაუჩინარების საქმეზე?
დიახ, აბსოლუტურად მართალს ბრძანებ თქვენ. ვინაიდან მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში უკვე მეორე წელი მიმდინარეობს, რაც გაუჩინარდა ეს ჟურნალისტი და რაც ვერ მოხდა მისი გაუჩინარების საქმის გამოძიება, ყოველ ჯერზე ჩვენ ვისმენდით შემოფერხებელ დამბრკოლებელ გარემოებად გამოძიების ის, რომ ვერ ხერხდება ამ ჟურნალისტთან ქართული გამოძიებლების დაშვება და შესაბამისი ჩვენების მიღება. ბუნებრივია, ის ინფორმაცია, რასაც დაზარალებული ფლობდა, მოუყვა ოჯახის წევრებს, თავის ადვოკატებს და ძალიან მალევე, რამდენიმე დღეში მისი გატაცებიდან, სრული ინფორმაცია თუ რა ვითარებაში მოხდა ამ დანაშაულის განხორციელება ცნობილი იყო და ეგრეთ წოდებული ირიბი მოწმეების ჩვენებებით გამოძიებას ჰქონდა სრული ინფორმაცია თუ რა მოხდა 29 მაის 2017 წლის. თუმცა ვინაიდან ასე დაჟინებულად და მაინც არაერთხელ იმეორებდნენ, რომ მისგან მიღებული ინფორმაცია იყო საჭირო, სრული აღწერა იმ დანაშაულისა, რაც მოხდა მის მიმართ, გატაცების შემდეგ გადაადგილება აზერბაიჯანის საქართველოს საზღვრის მიმართულებით და შემდგომ უკვე აზერბაიჯანელებისათვის გადაცემის პროცესი, ეს სრულად თავის წერილობით ჩვენებაში, წერილობით იმ წარადგინა დოკუმენტი, აფგან მუხთალიმ წარმოადგინა, აბსოლუტურად სრულად აღწერა დანაშაულის ის ფაქტობრივი გარემოები, რასაც ადგილი ჰქონდა. ჩვენ ეს დოკუმენტი თარგმნით თარჯიმნის მეშვეობით, ნოტარიალურად დავადასტურეთ და წარუდგინეთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას იმ მიზნით, რომ ეს დამბრკოლებელი გარემოება, თუ ეს მართლა ესე იყო, რომ პირველ წყაროდან არ ჰქონდათ ინფორმაცია, აღარ ყოფილიყო გამოძიების დაუბრკოლებელი გარემოება და ბუნებრივია, თვითონ დაზარალებულის ინტერესებშია ის, რომ სრულ ყოფილად და დროულად ყოფილიყო ეს საქმე გამოძიებული, რაც სამწუხაროდ დღემდე ვერ მოხერხდა და სწორედ ამიტომ ჩვენ მივმართეთ საერთაშორისო მექანიზმებს, რომელზედაც ვისაუბრეთ ცოტა ხნის წინ.
თქვენ ალბათ იცნობთ ამ ჩვენებას, ვინაიდან თქვენი საშუალებით გადაეცა პროკურატურას, როგორც ბძანეთ, ხომ? იცნობთ ჩვენებას და რამე განსხვავებული გარემოება აღწერილია ამ ჩვენებაში, რაც ისედაც ცნობილი იყო მისი და ოჯახის წევრების მონათხრობის.
დიახ, ანუ ეს ჩვენება არის იმ ინფორმაციის გამეორება, რაც შესაძაც ქონდა გამოძიებას, რომ არმისული სახლთან მოახტინეს ამ ადამიანის ჟურნალისტის გატაცება, წაიყვანეს შემდგომში უკვე ლაგოდეხის მიმართულებით და ოფიციალურ სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე გაატარეს, ისე რომ არავის ზედმეტი კითხვები იქ არ დაუსვამს. ეს არის ის ინფორმაცია, რომელსაც ასე ვთქვათ, დანაშაულის ობიექტურ მხარესთან დაკავშირებით წარმოადგენს ეს ადამიანი, თუმცა რატომღაც მთელი საგამოძიებო რესურსები, როგორც მოგვიანებით აღმოჩნდა და მე თავიდანვე ეს ვივარაუდე, მიმართული იყო იქითკენ, რომ მინისტრს შემდგომში შინაგან საქმეთა მინისტრს გაეკეთებინა ეს ცნობილი განცხადება, რომელიც მან გააკეთა, რომ თურმე დაკითხა ასობით მოწმე და არავის ესეთი გატაცების შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ ჰქონდა და როგორ შეიძლება დღისით ბზისით ადამიანი გაიტაცონ ქალაქის შუაგულიდან და ეს ვერავინ ვერ დაინახოს და ამის შესახებ არავის არ ჰქონდეს ინფორმაცია. სამწუხაროდ ესეთი განცხადებები გვესმოდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში.
ახლა რა ეტაპზეა გამოძიება შესაბამისად, რამე ახალი თვა ცნობილი მას შემდეგ, რაც ოფიციალური ჩვენება ჩამოვიდა აზერბაიჯანიდან?
ახალი შეიძლება ითქვას, რომ რაიმე სიახლე არსებითი გამოძიებაში არ არის. გრძელდება ის თავდაპირველი მიმართულება, რომელსაც თავიდანვე შეინიშნებოდა სამწუხაროდ, რომ მიმდინარეობს გამოძიება იმისათვის, რომ საქმე არ იყოს გამოძიებული. მე ამის საილუსტრაციოდ მინდა მოვიყვანო ერთი შემთხვევა, როდესაც მე მომეცა ძალიან დიდი მოთხოვნების და საქმის ძალიან დიდი რეზონანსის შემდეგ მომეცა საშუალება გავცნობოდი საქმის მასალებს, გარკვეულ ვიდეო ჩანაწერებს. იქ იყო ერთი ესეთი ვიდეო ჩანაწერი, როდესაც ბარათაშვილის ქუჩაზე მიკროავტობუსში ჯდება ეს ჟურნალისტი. ამ დროს კადრში არის ძალიან საეჭო ადამიანი, რომელიც აკვირდება ამ ჟურნალისტს და შემდგომში, როდესაც მიდის ავგანი, ისიც ტოვებს იმ ადგილს. როდესაც დავსვი მე კითხვები ამ ადამიანის შესახებ, თუ ვინ იყო და რა საგამოძიებო მოქმედებები იყო ჩატარებული მისი იდენტიფიცირებისათვის, ნუ ძალიან ბუნდოვანი და არაერთგვაროვანი პასუხები მივიღე, რომ ეს ალბათ არის იქვე კაზინო და იმის თანამშრომელი, ეს ალბათ არის გამვლელი და ასეთ ტიპის განცხადებები. და მიუხედავად ჩემი არაერთი მოთხოვნისა და წერილობით მოთხოვნებისა, რომ ამ ადამიანზე გარკვეულიყო ინფორმაცია, ვინ იყო ეს ადამიანი, შემდგომ აღმოჩნდა, რომ ეს ვიდეო ჩანაწერი საერთოდ აღარ გაიხსნა და ბოლო ინფორმაციით პროკურატურას ექსპერტიზა ჰქონდა დანიშნული ვიდეო ჩანაწერზე, თუ რატო არ ხდებოდა მისი გახსნა. აი, ეს არის ძალიან ნათელი ილუსტრაცია იმის, თუ როგორ მიმდინარეობდა გამოძიება და ამის პარალელურად მთელი საპოლიციო რესურსი, საგამოძიებო რესურსი მიმართული იყო იქითკენ, რომ მოეძებნათ ასობით მოწმე, ვინც არაფერი არ იცოდა დანაშაულის შესახებ.
ბატონოჩი, რაც შეეხება სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს, კომუნიკაციის ეტაპზე პრიორიტეტულია საქმე, თქვენ ბძანეთ, და კომუნიკაციის ეტაპი გრძელდება სასამართლოსა და სახელმწიფოებს შორის. აი, რას ნიშნავს ეს ეტაპი? შეკითხვები ჩამოვიდა აზერბაიჯანშიც და საქართველოშიც და მოპასუხე მხარეები იყვნენ სახელმწიფოს უწყებების შესაბამისად, ხომ? აი, რა ეტაპზეა ეს კომუნიკაცია?
ესე იგი, ორივე მოპასუხე მთავრობას და ესვა კითხვები საქმესთან დაკავშირებით, თუ რა პოზიცია ექნებოდათ სახელმწიფოებს იმ პრეტენზიებთან მიმართებით, რომელსაც ანუ ჩვენ წარუდგენდით მოპასუხე სახელმწიფოებს. სახელმწიფოებმა ორივე სახელმწიფომ მოითხოვა დამატებითი ვადა, ეს ვადა თუ არ ხდები ივლისის ბოლოს იწურებოდა. და ძალიან ესეთი ფაქტია თვითონ ისაც, რომ საქართველომ მოითხოვა თუ არ ხდები 17 სექტემბრამდე დამატებითი ვადა, ხოლო აზერბაიჯანმა 15 სექტემბრამდე მოითხოვა დამატებითი ვადა. არ ვიცი ეს ხა დამთხევა თუ რა არის, ფაქტია რომ სასამართლოებმა და სასამართლომ დამატებითი ვადა მისცა მათ და უკვე ეს ვადაც ამოიწურა და სავარაუდოდ ორივე სახელმწიფოს უნდა წარედგინა უკვე თავისი წერილობითი მოსაზრებები იმ საჩივართან და პრეტენზიებთან დაკავშირებით და კითხვებთან დაკავშირებით, რომელიც სასამართლოს გაუჭდა ჩვენი განაცხადის და ჩვენი საქმის გაცნობის შემდეგ. და მას შემდეგ, რაც სახელმწიფოები წარადგენენ უკვე ამ პოზიციას, ეს გადმოგვეგზავნება ჩვენ, პროცედურა ესეთია, გადმოეგზავნება მოსარჩელეს, განცხადებელს, და მერე უკვე ჩვენ მოგვეცემა შესაძლებლობა, რომ წერილობითი მოსაზრებები და წერილობითი პოზიცია წარვადგინოთ სახელმწიფოს პასუხებზე და ზოგადად განსახილველ საქმეზე. არ არის გამორიცხული, რომ ევროსასამართლომ კიდე დამატებითი კითხვები გაუგზავნოს მხარეებს და ამის შემდეგ უკვე დიდი ალბათობით უნდა დაველოდოთ გადაწყვეტილებას, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო.
Ну, ანუ ორივე ქვეყნისთვის ვადა ამოწურულია, როგორც ბძანეთ, ანუ შეასრულეს დავალება ევროსასამართლოს უპასუხეს ნეტარში.
Ну, როგორც წესი პასუხობენ ხოლმე და არ მგონია, რომ ეხა საქმე გამონაკლისი იყოს და რაღაც არ უპასუხონ სახელმწიფოებმა. ჩვენთან ბუნებრივი ფოსტის მეშვეობით ხდება კომუნიკაცია და ცოტა რაღაც გარკვეული დრო ჭირდება ამას. მაგრამ მე ვფიქრობ და არა მაქვს ყოველ შემთხვევაში იმის საფუძველი ვიფიქრო, რომ პასუხებს არ წარადგენენ სახელმწიფოები, ალბათ წარადგენენ პასუხებს და ეს იქნება იგივე, რასაც აქამდე ამბობდნენ.
14 შეკითხვა გამოიგზავნა სულ, როგორც ვიცით, აქედან 8 იყო საქართველოს მთავრობის მისამართით და დანარჩენი 6 იყო აზერბაიჯანის. შეგიძლიათ გვითხრათ, აი რა ტიპის შეკითხვებია, რა აინტერესებს ევროსასამართლოს კერძოდ ამ საქმეში?
Ну, საქართველოსთან მიმართებით ბუნებრივია კითხვები დასმული არის საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებით, თუ რატო ვერ მოხდა, თუ რა ეტაპზე არის ამ დანაშაულის გამოძიების, ამ დანაშაულის გამოძიება ზოგადად. ხოლო აზერბაიჯანთან ბუნებრივია კითხვები არის იმაზე, რა საქმის წარმოებაც მიმდინარეობს აზერბაიჯანში, ანუ თვითონ დაკავების და შემდგომში უკვე სისხლის სამართლებრივი დევნის, ასე ვთქვათ, კონკრეტული გარემოებები როგორ წარიმართა და რა პასუხები აქვს და რა პოზიციები აქვს სახელმწიფოებს ამასთან დაკავშირებით. თუმცა ბუნებრივია კითხვებიდან გამომდინარე და კითხვების შინაარსის მიხედვით უკვე იკვეთება ის მიმართულება, თუ რა მიმართულებით უჩდება კითხვები ევროსასამართლოს. და მე მინდა აღნიშნო, რომ ეს ჩვენი მოლოდინებიც დაახლოებით ასეთი იყო, რომ ევროსასამართლო ამ კონკრეტული საკითხებით დაინტერესდებოდა. თუ რატომ ვერ ხერხდება გამოძიება მთელი ამ ხნის განმავლობაში საქართველოში, მაგალითად, აი ძალიან ესეთი აშკარა ერთ-ერთი გარემოება არის ის, რომ დაახლოებით 100 მეტი ვიდეოსათვალთვალო კამერა მიმართულებით, რომლითაც ქალაქში გადაადგილდებოდნენ გამტაცებლები, და ამ პირობითად 100 ვიდეოსათვალთვალო კამერიდან მუშაობდა მხოლოდ ის კამერები, რომლებიც ახორციელებენ პირდაპირ მონიტორინგს ზუსტად დანაშაულის დროს. ბუნებრივია გაჩდება კითხვა, რომ რა არის ამის მიზეზი და რატომ არ იქნა ეს საკითხი გამოკვლეული, რატომ იყო ყველა სათვალთვალო კამერა გათიშული ამ მომენტისთვის და მხოლოდ პირდაპირ მონიტორინგის კამერები მუშაობდნენ. თუ რაღაც საერთო პრობლემა იყო, მაშინ არც ერთ კამერას არ უნდა ემუშავა, ხო? და თუ მუშაობდა პირდაპირ მონიტორინგის კამერები, მაშ რა პრობლემა იყო, რომ ვიდეო ჩამწერ კამერებსაც ემუშავათ? ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია აზერბაიჯანთან საკითხების გარკვევა, რასაც სასამართლო კითხულობს, თუ როგორ მოხდა ეს დაკავების დევნის პოლიციაში წარდგენის პროცედურები, როგორ იყო დაცული და რამდენად სამართლიანად იქნა ეს საქმე განხილული და ეს საქმის სამართლიანობასთან დაკავშირებით ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი აშკარა ფაქტზე შეიძლება ყურადღება გამახვილდეს სააპელაციო სასამართლოში, როდესაც უნდა დაწყებულიყო აზერბაიჯანში ავგანის პროცესი. პროცესის წინ განუცხადეს ადვოკატს, რომ შენ უკვე აღარ აქვს ადვოკატის უფლებამოსილების განხორციელების შესაძლებლობა და რაღაც ესეთი მოულოდნელი სურპრიზი იყო, როგორც თვითონ ავგანისათვის, ასევე ადვოკატისათვის, აპელაციაში. ავგანისათვის, ასევე ადვოკატისათვის, რომ მას თურმე შეუწყდა უფლებამოსილება იმის გამო, ძალიან საინტერესო იყო ეს შემთხვევა და დიდი გაკვირვება გამოიწვია ჩვენში. ესე იგი, ადვოკატთა ასოციაციამ შეუჩერა მას სტატუსი, ადვოკატის სტატუსი იმის გამო, რომ ავგანის საქმეზე შეცდომაში შეიყვანა თურმე საზოგადოება, რადგან განაცხადა, რომ ის არის პოლიტპატიმარი, ავგან მუხთარლი და მისი უფლებები ირღვევა, რაც არ იყო სწორი ინფორმაცია და ესე საზოგადოებას ატყუებდა თურმე ადვოკატი და ამის გამო ლიცენზია შეუჩერეს ერთი წლით.
რასაც უყურადღებოდ არ დატოვებს, თქვენ ფიქრობთ,
რა თქმა უნდა, აუცილებლად ეს კომპონენტიც და ეს გარემოებაც იქნება სათანადოდ წარდგენილი და უყურადღება გამახვილებული, აუცილებლად. და ესეთი ფაქტები ძალიან ბევრია ამ საქმეში და არა ერთი.
ბანარჩეთ, აი საქმის პრიორიტეტულობა შესაბამისად რა პერსპექტივას გულისხმობს? ანუ პირველ რიგში ვადებს გულისხმობს, დაჩქარებულ ვადებს, ხომ? და აი როგორ ფიქრობთ, როგორ?
აი ამ საქმესთან დაკავშირებით ჩვენ მიმართეთ ივნისშივე მიმართეთ, ანუ გატაცებიდან რამდენიმე დღეში მიმართეთ ევროსასამართლოს.
ერთი წელი გავიდა უკვე, ხომ? ერთი წელი გავიდა.
წელიწადზე მეტი
გავიდა, დიახ.
ანუ გატაცებიდან რამდენიმე დღეშივე მიმართეთ ჩვენ ევროსასამართლოს დროებითი ღონისძიების გამოყენების მოთხოვნით, ვინაიდან იმ პერიოდში ადვოკატებსაც კი აღარ უშვებდნენ უკვე ჟურნალისტთან. მე მქონდა შემდგომ უკვე წითელი ჯვრის ოფისთან კომუნიკაცია, რომ ძალიან საეჭო გარემოება იყო და ფაქტურად ვეძებდით ამ ადამიანს და გვინდოდა გავგიგო რა მდგომარეობაში იყო. იქაც გარკვეული პრობლემები შეიქმნა და სწორედ ამის გამო მივმართეთ ევროსასამართლოს, რომ მისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა იყო რეალურად საფრთხის ქვეშ, ვინაიდან ზუსტად ანალოგიურად ერთ-ერთი ოპოზიციონერის დაკავების შემდეგ მეორე თუ მესამე დღეს ის საკანში იპოვეს ჩამომხრჩვალი და გამოძიება აზერბაიჯანში, დაადგინა რომ ეს იყო სუიციდი და ანუ თავი მოიკლა ადამიანმა. შესაბამისად ჩვენ მქონდა ძალიან დიდი შიში იმის და ხედავდით საფრთხეს, რომ შეიძლება იგივე განმეორებულიყო ამ ჟურნალისტის მიმართაც, თუმდაც საქმის რეზონანსულობიდან გამომდინარე, რომელმაც რბილად რო ვთქვათ, უხერხო მდგომარეობაში ჩააყენა ხელისუფლება. ევროსასამართლომ ამ საკითხზე გაამახვილა სათანადო ყურადღება, გამოითხოვა ინფორმაცია აზერბაიჯანიდან და ფაქტიურად ჩვენ გაგვეხსნა ეს სივრცე, რომ უკვე ვიღებდით ინფორმაციას ამ ადამიანის შესახებ და ეს დაკეტილი კარები გაიღო, ასე ვთქვათ, და რაღაც პირველადი მიზანი მიღწეული იყო, რომ ელემენტარულად სიცოცხლე იქნებოდა ამ ადამიანის შენარჩუნებული. შემდგომ უკვე ევროსასამართლომ ძალიან დაჩქარებულად მოითხოვა, რომ ძირითადი განაცხადი ყოფილიყო წარდგენილი ერთი თვის ვადა განგვისაზღვრა და ჩვენ მალევე წარვადგინეთ ძირითადი განაცხადი. პრიორიტეტიც დაჩქარებულად მიენიჭა ამ საქმეს, ანუ როდესაც დროებით ღონისძიებაზე გაქვცა პასუხი, იქვე გვაცნობა, რომ პრიორიტეტს ანიჭებდა საქმეს და დროულად ყოფილიყო განაცხადი წარდგენილი და ფაქტიურად ამან განაპირობა ის, რომ ძალიან დაჩქარებულად და ფორსირებულად წავიდა შემდგომ უკვე წარიმართა მოვლენები. აი უკვე კომუნიკაცია ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფოსთან შეიძლება აღარც დამატებითი კომუნიკაცია აღარც გახდეს საჭირო და ფაქტიურად ერთი მხარის მოსმენა შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ დასრულებულიც კი არის. რაც ძალიან დაჩქარებული ევროსასამართლოსათვის ერთი წელი, ეს არის ძალიან დაჩქარებული ვადა, ვინაიდან არის საქმეები, სადაც 8-9 წელი არანაირი კომუნიკაცია და არანაირი პასუხი არის მის ხოლმე. ამიტომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გადაწყვეტილებაც მალე იქნება და გადაწყვეტილებაც არ დააყოვნებს და ეს გადაწყვეტილება იქნება ის საშუალება, რომ ადამიანის დარღვეული უფლებები რამენაირად აღდგეს და შეუფსუფუქდეს ის ძიმე მდგომარეობა, რომელშიც იმყოფება.
როგორ პირობებშია გაქვთ რამე ინფორმაცია საპატიმროში რა ახლა რა მდგომარეობაშია?
დიახ. არ არის სახარბიელო მისი მდგომარეობა, ვინაიდან მას გარკვეული ჯანმრთელობის პრობლემები აღენიშნება და სპეციალურ პირობებს საჭიროებს. რა თქმა უნდა, ყოველ ჯერზე გარკვეულ ბარიერებს აწყდება მისი ნათესავები და ოჯახის წევრები, თუნდაც მედიკამენტების მიწოდება და ასე შემდეგ. და იყო სხვათაშორის ეს უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც მისი და ეს ცირეწლოვანი ბავშვები ძალიან ტრაგიკულ შემთხვევას ჰქონდა ადგილი. Ну ფაქტიურად, როგორც გვეუბნებიან, აზერბაიჯანის კანონმდებლობით არის გაწერილი და სამძიმარზე დაშვება ხდება ადამიანის, მაგრამ ამ შემთხვევაში უარი განუცხადეს მას და არ გამოუშვეს. მაგრამ შემდგომ ასევე ცნობილი ფაქტია, რომ 40-ზე ერთი დღით გათავისუფლდა და მერე მალევე შეაბრუნეს უკან თავისი განცნობილი განცხადებების
შემდეგ. აი, ჩვენება არ როგორ ჩამოართვით და ვინ ჩამოართვა ჩვენება? ეს საინტერესოა ძალიან.
ჩვენება იქაურმა ადგილობრივმა ადვოკატმა, ადგილობრივი ადვოკატის დახმარებით შეადგინა თავისი ჩვენება და ასევე ადვოკატის მეშვეობით გადმოაგზავნა საქართველოში, რომელიც ჩვენ უკვე თარგმნით შემდგომ ნოტარიულად დავადასტურეთ ეს თარგმანი და წარმოადგინეთ პროკურატურაში.
ბანაჩი, გადაცემთ ჩვენი საუბრის დასრულებამდე 2-3 წუთი გრჩება და არ მინდა გამოგვჩეს კიდევ ერთი აზერბაიჯანელი საქმე, კერძოდ აზერბაიჯანელი ბლოგერი, ეს არის აზერ კაზიმზადე, რომლის საქმეს თქვენ ასევე იცნობთ და რომელიც ამბობს, რომ ასევე ადევნების მსხვერპლი იყო საქართველოში და დაიწყო გამოძიებაც. შეიძლება გითხრათ რა ინფორმაციას ფლობთ?
დიახ, კი, ეს არ არის სხვადასხვაურის აზერთეული შემთხვევა და მხოლოდ ამ ადამიანის მიმართ არ განხორციელებულა ასეთი თითქმის ყველა, ვისაც კონსტიტუციის 52 მუხლთან და ასევე თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლთან ამ აზერბაიჯანელ დევნილებს შეხება აქვთ და ვიცავთ მათ უფლებებსა და ინტერესებს, ვცდილობთ დავიცვათ. ყველა ეს ადამიანი თითქმის ასეთ პრობლემებს და ასეთი პრეტენზიების შესახებ აცხადებს. ასევე ძალიან ცნობილი იყო თვითონ ლეილა მუსტაფაევასთან დაკავშირებით განვითარებული მოვლენები, რომელიც ასევე გაუმძებელი ჟურნალისტია და დევნილია აზერბაიჯანიდან, ამჟამად უკვე იძულებული გახდა და ის მესამე ქვეყანაში იმყოფება. მის მიმართაც ჰქონდა ადგილი ადევნებას თვალთვალს, რის შესახებაც ვიდეო და ფოტო მასალაც კი არსებობდა და შემდგომ გავასიძულებული გავხდით, რომ გაგვესაჯაროებინა ეს. როდესაც ვითხოვდით ამ ფაქტების გამოძიებას, ფაქტიურად ვერანაირ შედეგს ვერ ხედავდით და არანაირი წინგადადგმული ნაბიჯები არ ყოფილა და შემდგომ ჩვენ იძულებული გავხდით ეს გამოგვეკვეყნებინა. აი ეს ბატონო აზერ კაზიმადესთან დაკავშირებითაც ესეთ ფაქტებს ჰქონდა ადგილი, როდესაც მას უცნობი პირები აკითხავდნენ სახლში, თხოვდნენ კარების გაღებას და შემდგომ ის იძულებული იყო გამოეძახებინა პოლიცია, მაგრამ პოლიციის მოსვლის მომენტისათვის უკვე ბუნებრივია ეს ადამიანები იქ აღარ იყვნენ. ასევე იყო სხვა ადამიანების შემთხვევაში ანალოგიურ ფაქტებს ჰქონდა ადგილი, თუმცა ვერც ერთ ჯერზე ჩვენ ვერ დავინახეთ, რომ ეს საქმეები ეფექტურად იყო გამოძიებული, ან მოხდა იდენტიფიცირება ამ ადამიანებისა, ან რაღაც ხელშესახები შედეგები იქნა მიღწეული. რა ძალიან სამწუხაროა, ბუნებრივია. სვარყოფითად მოქმედებს როგორც ამ ადამიანების უფლებებზე, ასევე თვითონ საქართველოზე როგორც სახელმწიფოზე, რომლის მიმართაც არსებობს ესეთი პრეტენზია, რომ ეს დევნილები ვერ გძნობენ უსაფრთხოდ საქართველოში თავს და თვითონ ავგან მუხთარლის საქმის შემდეგ ეს პრეტენზიები და ეს კითხვის ნიშნები განსაკუთრებით გაზრდილია, ბუნებრივია, და გარკვეული პოზიტიური შედეგები უნდა იქნეს მიღწეული მიმართულებით, რომ საქართველომ დაიბრუნოს ისევ ის აღიდგინოს თავისი ასე ვთქვათ რეპუტაცია, რომ აქ უსაფრთხო არის აზერბაიჯანელი დევნილების ყოფნა. ამაზერთან დაკავშირებითაც გუშინ როგორც ვიცი მიმდინარეობდა გარკვეული საგამოძიება მოქმედებები და პოლიცია გარკვეულწილად აქტიურობით აქტიურობს ამ საქმესთან დაკავშირებით და მე იმედი მინდა მქონდეს რომ ჩვენი გამოძიება პოლიცია გაარკვევს თუ რა ფაქტს კონდა ადგილი და შესაბამის სამართლებრივ შეფასება მიეცემა ყოველივე ამას და ბუნებრივია ეს იქნება პრევენცია იმისათვის რომ მომავალში ესეთი ფაქტები აღარ განმეორდეს.
კეთილი, დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
ჩვენი სტუმარი კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე არჩილ ჩოპიკაშვილია. ჩვენ საუბრობდით ძირითადად აფგან მუხთარის საქმეზე. ახლა კი მიკროფონს ვუთმობთ ნინო როდონაიას, იგი ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
ამერიკის შეერთებული შტატების შეფასება, რომ რუსული ოკუპაციის მიუხედავად საქართველოს განვითარებას განაგრძობს. ამის შესახებ ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჰიზერ ნოიერტმა. მან ბრიფინგი დაიწყო სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის შეხვედრაზე. საუბრით ნოიერტის თქმით, სახელმწიფო მდივანმა დაადასტურა შეერთებული შტატების და საქართველოს ურთიერთობების სიმტკიცე. 10 წლის წინ რუსეთი საქართველოში შეიჭრა და აგრძელებს საქართველოს რეგიონების აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციას. მიუხედავად რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპირების, ადამიანების დაღუპვის, გატაცების და სხვა განუკითხაობისა, რომელიც რუსული ოკუპაციის პირობებში ხდება, საქართველო განაგრძობს დემოკრატიული ინსტიტუტების რეფორმირებას და ეკონომიკის განვითარებას, განაცხადა ჰიზერ ნოიერტმა. მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს აქტიური მხარდამჭერია. ნოიერტის თქმით, ამერიკელი და ქართველი ჯარისკაცები ერთად მსახურობენ ავღანეთში. საქართველოს ერთულ მოსახლეზე ყველაზე დიდი წილი აქვს ავღანეთში ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში და ამერიკის შეერთებული შტატები მოუთმენლად ელის იმ დღეს, როცა საქართველო გახდება ნატოს წევრი. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებითვე, ამერიკის შეერთებული შტატები განაგრძობს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და გააგრძელებს კანონის უზენაესობის და მთავრობის ანგარიშვალდებულების გამტკიცებისთვის საქართველოს ძალისხმევის მხარდაჭერას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ვაშინგტონში 20 სექტემბერს გაიმართა. ამ შეხვედრას მამუკა ბახტაძე უწოდა ძალიან კარგი და ნაყოფიერი და განაცხადა, რომ მაიკ პომპეო საქართველოს ერთგული მეგობარია და სახელმწიფო მდივანს და მის გუნდს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. შევეხეთ ორმხრივი ურთიერთობის ყველა თემას. ვისაუბრეთ მწვავე გამოწვევებზე, რომელიც გვაქვს საქართველოში ოკუპაციიდან გამომდინარე, რომელსაც ახორციელებს რუსეთი. ვისაუბრეთ ძირითად მიმართულებებზე, სადაც გვაქვს რესურსი და პოლიტიკური ნება, რომ ურთიერთობები გავაღრმავოთ. ეს არის ჩვენი ურთიერთობები უსაფრთხოების დარგში და ამავე დროს ეკონომიკაში, განაცხადა ვაშინგტონში მყოფ ქართულ ჟურნალისტებს მამუკა ბახტაძემ. მისი ინფორმაციით, მაიკ პომპეოსთან ისაუბრეს რეგიონში არსებულ ვითარებაზეც და როლზე, რაც შეიძლება საქართველოს შეასრულოს რეგიონულ პოლიტიკაში. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველო მოწადინებულია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გაფორმდეს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მეგობრების მხარდაჭერა ამ ძალიან მნიშვნელოვანი იდეაში, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ბახტაძემ. საქართველოში იმყოფება ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე როუს გოტმელერი. მან ვიზიტის ფარგლებში პირველი შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან დავით დონდუასთან გამართა. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტ, შინაგან საქმეთა მინისტრს, თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელებს და მონაწილეობას მიიღებს მრგვალ მაგიდაში, რომელიც ჩატარდება თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში. როუს გოტმელერი დაესწრება მშვიდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ მიღებასაც. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ვიზიტი ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს მისცემს საშუალებას ადგილზე შეაფასოს საქართველოში მიმდინარე რეფორმების პროცესი, გაეცნოს ქვეყანაში არსებულ ვითარებას და განიხილოს ნატო საქართველოს ურთიერთობების დღის წესრიგში არსებული ყველა აქტუალური საკითხი. 71 წლის ასაკში გარდაიცვალა ვიეტნამის პრეზიდენტი ჩან დაი კუანგის აგენტო როიტერსი ვიეტნამის სახელმწიფო ტელევიზიაზე დაყნობით იუწყება, რომ პრეზიდენტი კუანგი მძიმე ავადმყოფობის შედეგად დღის თილით გარდაიცვალა ჰანოის სამხედრო ჰოსპიტალში. ვიეტნამის პარლამენტმა ჩანდაი კუანგი პრეზიდენტად 2016 წლის აპრილში აირჩია. მანამდე ის ხელმძღვანელობდა საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამინისტროს, რომელსაც ადგილობრივი აქტივისტები და საერთაშორისო ორგანიზაციები მწვავედ აკრიტიკებენ ოპოზიციის წარმომადგენელთა დაპატიმრების და დევნის გამო. აღსანიშნავია, რომ ვიეტნამის ხელისუფლებაში მკვეთრად გამოხატული ხელმძღვანელი ლიდერი არ არსებობს. ქვეყანას ერთობლივად მართავენ პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და კომუნისტური პარტია, თუმცა ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ამ შტოში ყველაზე ნაკლები უფლებამოსილება ვიეტნამის პრეზიდენტს გააჩნია.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. განვაგრძობთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც მე ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა და შემოგვიერთდა ჩვენი მეორე სტუმარი თამარ მოსიაშვილი, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი. გამარჯობა, დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ, რომ საცობების მიუხედავად შეძელით და მოხვედით. მიმდინარე აკადემიური წელი 2018-19 აკადემიური წელი, როგორც ჩანს, ძალიან ამბიციურია იმ განაცხადების ფონზე, რაც განათლების მინისტრმა გააკეთა და იმ სტრატეგიული რეფორმატორული განაცხადების ფონზე. ნუ ყველა რგოლში, განათლების ყველა რგოლში პრიორიტეტი გამოიკვეთა ზოგადი, რასაკვირველია, ჯერ კონკრეტულად ბევრი არაფერი ვიცით. რამდენიმე მაღალი თანამდებობის პირიც გათავისუფდა, ანუ მოლოდინი გაჩნდა, მიუხედავად იმისა, რომ კიდე მინდა დავაკონკრეტო, რომ კონკრეტული მიმართულება ჯერ მაინც და მაინც ნათელი არ არის. აი, ელით თუ არა ძირეულ ცვლილებებს მთავარი, აი ამით დავიწყოთ. ჯერჯერობით განაცხადი არსებობს, ამბიცია არსებობს, მაგრამ მოსალოდნელია თუ არა რეალური ცვლილებები.
მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. ცხადია, განათლების სისტემის განვითარებაზე საუბარი ეს ძალიან მოდურია ჩვენს ქვეყანაში და ყოველი ცვლილება ყოველთვის იწყება განათლების ცვლილებებზე საუბრით, ახალი რეფორმის დაანონსებით. თუმცა მაინც მინდა ვთქვა, რომ რაღაც განსხვავებული ამ ეტაპზე მოხდა. ეს გახლავთ პრემიერის მხარდაჭერა განათლების სისტემის განვითარების იდეასთან დაკავშირებით და ეს გახლავთ, ასე ვთქვათ, მართველ რგოლებზე მთელი თანამდებობის პირების ცვლილებით. ეს ორი საკითხი შესაძლებელს ხდის, არ ვიცით ცხადია როგორ მოხდება, რომ მინისტრმა დააკომპლექტოს გუნდი, რომელსაც ექნება განათლების სისტემის ერთნაირი ხედვა და ის ადამიანები შეძლებენ გუნდში საქმიანობას და ასევე თუ გუნდი შედგა როგორც ასეთი, ხო? შემდეგ იქნება მეორე საკითხი, როგორი იქნება ამ გუნდის ხედვა და ამ გუნდის კონცეფცია. სინამდვილეში, რაც პრემიერმა წარმოადგინა, იყალთოში ცხადია, სასიამოვნო და საინტერესო იყო ჩვენი საზოგადოებისთვის, მაგრამ იქ არავით არის რაიმე კონკრეტული რა უნდა გაკეთდეს, ამაზე არ იყო საუბარი. უბრალოდ ფაქტი, რაც მოხდა, ეს ორს გამოვყოფდი, ეს არის პრემიერის მხარდაჭერა და მართველი თანამდებობის პირების ერთობლივი ცვლილება. თუ პრობლემად ჩავთვლით, რომ გუნდი წინა მინისტრების პერიოდში იყო საკმაოდ ეკლექტური და მათ ერთნაირი წარმოდგენებიც კი არ ქონდათ განათლების სისტემის შესახებ, ამ ეტაპზე მინისტრს აქვს შანსი, რომ გუნდი დააკომპლექტოს ელემენტარულად და შემდეგ გავიგებთ უკვე ისინი როგორ უყურებენ სისტემის განვითარებას.
აი, კონკრეტული კიდევ გავიმეოროთ, რომ არაფერი თქმულა, თუმცა აი შემიძლია გამოვყო მაინც რაღაცეები, კერძოდ აი დასახელდა 2020 წელი, როცა უნდა შეიცვალოს ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა და ითქვა ასევე, რომ შეიქმნება სკოლის ახალი მოდელი, რომელიც გულისხმობს სკოლის დირექტორის ლიდერად ჩამოყალიბებას. აი ეს ამას როგორ ხედავთ და როგორ გესმით? სკოლის დირექტორი ისედაც ლიდერია თითქოს და თვითმართველობა ვერ ფუნქციონირებს სკოლებში და
ძალიან საინტერესო კითხვებია, ანუ ეს იდეები გაჟღერდა ცხადია და რა შეიძლება იყოს. ცხადია, გამოცდების ცვლილება, საგამოცდო სისტემის ცვლილება, ეს არის აუცილებელი. აი, იმიტომ რომ არსებული საგამოცდო სისტემა ძალიან აძლიერებს სარეპეტიტორო სკოლას და დიდ ხარჯის გაწევა უწევთ მშობლებს. იზრდება უთანასწორობა და ამასთან ერთად თვითონ ჩვეულებრივ სკოლა სუსტდება და უნივერსიტეტსაც არაფერი ეკითხება, როგორი სტუდენტი უნდა მიიღოს მან. პირდაპირ სახელმწიფო უწყება წყვეტს, ვინ სად უნდა გადაანაწილოს. და ეს მოდელი, როდესაც სახელმწიფო ეროვნული გამოცდები შემოვიდა, პირველად 2005 წელს ჩატარდა ეროვნული გამოცდები, იყო იმდროინდელი ანტიკორუფციული პოლიტიკის ნაწილი.
და ნოვატორული ნაწილი იყო, სერიოზულ რეფორმად ჩაითვალა
მას. როგორც ანტიკორუფციული პოლიტიკა, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში გამოცხადა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და ძალიან სამარცხვინო კორუფცია იყო. ვთქვათ, ჩვენ გვახსოვს ყველას უმაღლეს სასწავლებლებში როგორ ხდებოდა ჩარიცხვა და აი ამ გამოცდებმა პრაქტიკულად კორუფცია მოსპო. ამ კორუფციის ვთქვათ დამარცხების შემდეგ გავიდა უკვე 13 წელი, ერთ დეკადაზე მეტი. ჩვენ დღეს ვიმყოფებით, როგორც არ უნდა გვიკვირდეს, რამდენი პრობლემაც არ უნდა კონდეს ჩვენს ქვეყანას, სხვა ეტაპზე ვიმყოფებით და ის ბავშვები, რომლებმაც თქვა წელს შარშან სკოლა დაამთავროს, ეგ კორუფციული პერიოდი აღარც ახსოვს. და მე არ ვფიქრობ, რომ კორუფციის რისკები ჩვენს ქვეყანაში არის ისეთი მაღალი, როგორიც იყო თუნდაც 2005 წელს. ამაზე საუბარი არ მიმაჩნევთ. კორუფცია ყოველთვის შეიძლება მოხდეს, მთავარია სახელმწიფოს რეაგირება როგორი იქნება. ამიტომ ეს გამოცდების ცვლილება თუ წარიმართება გამოცდების რაოდენობის შემცირების მიმართულებით, თუ უმაღლეს სასწავლებლებში მოსახვედრად გათვალისწინებული იქნება მოსწავლის სკოლაში მიღწეული წარმატებები და თუ უმაღლესი სასწავლებელი ციტყვის რა ტიპის აბიტურიენტი ჭირდება, რა გამოცდა უნდა კონდეს მას ჩაბარებული, ეს იქნება ძალიან სერიოზული რეფორმა. და ნამდვილად წარმატებებს ვუსურვებ ვთქვათ მინისტრს და მის ახალ გუნდს, რომელი გუნდიც მოვა მართველობაში სამომავლოდ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. რაც შეეხება სკოლის ახალი მოდელი, რომ დირექტორი უნდა იყოს ლიდერი, იცით რა არის, ზოგადად სკოლაში დირექტორიც უნდა იყოს ლიდერი, მასწავლებელიც უნდა იყოს ლიდერი. და როდესაც ჩვენ სკოლის რეფორმირებაზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია ვისაუბროთ სკოლის რეფორმირებაზე, თუ გვექნება ისეთივე საგანმანათლებლო პოლიტიკა, ისეთი კანონი და რეგულაციები, რომელიც სწორედ ლიდერებს ასუსტებს სკოლაში. შეუძლებელია იყოს ლიდერი ადამიანი, რომელთანაც მიდის რომელიმე უნივერსიტეტის წარმომადგენელი ან რომელიმე მეცნიერი და ეუბნება, რომ მის სკოლაში უნდა ჩაატაროს ტრენინგი ან ლექცია და ამისთვის დირექტორი, ესა რეგულაციის მიხედვით, ერთ-ერთი წესის მიხედვით, ვალდებულია შეთანხმება, თანხმობა მოიპოვოს სამინისტროსგან. ეს კანონი არა, ეს წესი 827 ბრძანება. ხო, აფერხებს სკოლისა და საზოგადოების ურთიერთობას, ამცირებს დირექტორის ძალაუფლებას, რომ მიიღოს მან გადაწყვეტილებები. და შესაბამისად, როდესაც მე ამგვარ ჩარჩოში ვარ, როგორ შეიძლება, რომ მე იდეაში ვიყო ლიდერი? მე არსებული რეგულაციები უფრო მეტად მომიწოდებს, რომ ვიყო შემსრულებელი. საერთოდ ეს ლიდერობაზე ძალიან ბევრი ლაპარაკი მიდის, ეს კარგია, იმიტომ რომ რა კი ბევრ საუბრობთ, ალბათ მივალთ იმ დონეზე, რომ ჩვენს ქვეყანაში, ვთქვათ, სკოლაში სწორედაც რომ ლიდერი დირექტორები გვენდომება მაინც და ხელს შეუწყობთ ლიდერ ადამიანების შესვლას. მაგრამ ამ ცვლილებების გარეშე, რაზეც მე ახლა ვისაუბრე, ხო, ლიდერ წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი იყოს ლიდერი. ადამიანი იქნება ჩაკეტილი შიდა ინსტიტუციურ ადმინისტრირებაში, მართვაში, ასე ვთქვათ, რაც გულისხმობს ვთქვათ სასწავლო პროცესის კარგ მენეჯმენტს, არსებული მოთხოვნების შესაბამისად და არა ახალი იდეების გენერირება, რომელიც სითამამეს მოითხოვს.
კეთილი, ამაზე განვაგრძობთ აუცილებლად საუბარს, მაგრამ სმენელი გველოდება და მას მოусმინოთ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, გალბატონ ნინო. ნონა, უბრალოდ მიესალმებით ეს თემასთან, მე ესეთი კითხვა მაქვს, რომ ის რაც შეიცვალა წინა ხელისუფლების დროს კორუფციიდან გამომდინარე, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად ეხლა კორუფცია არის, იმიტომ რომ 2017 წელს ამერიკის სახელმწიფო მარჩევნების შემდეგ ოფიციალურად გამოაცხადა кейსი და ეცესადაც ეწერა სახელმწიფოში დაბრუნდა კორუფცია. კორუფცია რო არ ყოფილიყო პრემიერ-მინისტრი დღეს თავის ადგილზე იქნებოდა და ფინანსთა მინისტრთან ერთად, რომელიც 700 მილიონზე მეტი ისე გაფლანგეს კორუფციული გარიგებიდან გამომდინარე, რომ მათი ასავალ-გასავალი არავინ არ იცის. და რაც შეეხება განათლების სისტემას, იცი რა შეასაქმე. დღეს განათლების სისტემას ის პრობლემა აქვს, რომ თუ 2003 წელში და 4 წელში არავინარი დახტა, რომ სახელმწიფოში არსებობს ა ვიტამინოზი ახალგაზრდობასთან მიმართებაში, რომლებსაც უკვე ქონება აქვს დაქვეითებული და უკვე აღარ აქვს იმის უნარი, რომ ის სასწავლო პრობლემა აითვისონ, რასაც ასწავლიან, სამწუხაროდ დღეს იძახიან იმას, რომ სახელმწიფოში ა ვიტამინოზია და მოსახლეობას ახალგაზრდობას უჭირთ სწავლის მიღება, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ აღარ აქვთ იმის ძალა და ენერგია, რომ რაღაცა შეითვისონ ისე როგორც ეს ნორმალურ სკოლებშია და რეპეტიტორთა ბიზნესიც იმიტომ გაუმჯობესდა, რომ მასწავლებელს არანაირი მოტივი არ აქვს ასწავლოს მოსწავლეს ისე, რომ მან პრაქტიკულად თავისუფლად ჩააბაროს მერე გამოცდებზე, არამედ რატომ თუ ცოტა ხელფასმაძლე მოდი ისე ვასწავლი, რომ კიდე დამატებითი ფული ავიღო იმის რეპეტიტორებისგან. და ეს გადანაწილებულია განათლების სამინისტროდან მასწავლებლებზე ისე, რომ ყველა ერთმანეთის წილში ზის. ეს ისე არ არის მიგდებული პრობლემა, რომ აი რეპეტიტორები ცალკე არიან, რეპეტიტორები და მასწავლებლები ერთმანეთთან არიან გარიგებულები და ჩვენ როგორც ვიცით და იცახდნენ, ესენი ყველა ფულს იხდიან განათლების სამინისტროში რაღაც კვენდრომი ხელებიდან გამომდინარე. ვინ არ ფიქრავს რეპეტიტორს, ჩვენ ხო ვიცით, ასე რომ იმას მოიერჯით, რომ გამოცდების რაოდენობაში ამცირდოთ, არამედ ემცირდოთ იმას, რომ სწავლის დონე ამაღლოთ და მოსახლეობას და ახალგაზრდობას ჰქონდეს ეკონომიკური ისეთი პროგრამა, რომ მას ავიტამინოზი არ ჰქონდეს, რომ სწავლა და წაკითხულიდან აზრის გამოტანა და მისი შენიშნულება უჭირდეს. აი ეს ამთავარი
თქვენი მოსაზრება, ესე
იგი სწავლის დონეს ვერ აწევთ.
კეთილი, თქვენი მოსაზრება, ქალბატონ თამარ, კომენტარი თუ გქონთ ამ მოსაზრებას.
დიახ, მადლობა, რომ ასეთ დაინტერესებულია განათლების სისტემაში მიმდინარე ამბებთან დაკავშირებით. უბრალოდ კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რომ როდესაც მე ვსაუბრობ ვთქვათ კორუფციის დასუსტებაზე, კორუფცია ნულის ტოლი არასოდეს არ ხდება, მე ვსაუბრობ, რომ ის მასშტაბური კორუფცია, რომელიც ხდებოდა თქვათ ვარდების რევოლუციამდე, როგორ ხდებოდა უნივერსიტეტებში სტუდენტების ჩარიცხვა, ეროვნულმა გამოცდებმა ეს ასე ვთქვათ ამას სერიოზული წინააღმდეგობა
და სხვა ამოცანების წინაშე დააყენა.
დიახ, და სხვა ამოცანების წინაშე დააყენა ჩვენი საზოგადოება. ჩვენ არ შეიძლება რომ ვიყოთ ნირვანაში და მუდმივად ვიმეორებდეთ, რომ 2005 წელს რომ ჩავატარეთ პირველი ეროვნული გამოცდები, დავამარცხეთ კორუფცია და აი ეს გამოცდები რომ აღარ იყოს, ჩვენ დავიღუპებით. ესე ხო პროგრესი, ესე ხო განვითარება არ ხდება, თორე ზოგადად ცხადია, ხა სისტემა კორუფციის თვალსაზრისით სულ სხვა გამოწვევების წინაშე დადგა და თქვათ ლოიალობა, ძალიან ბევრი პრობლემებია თქვათ კორუფციასთან დაკავშირებით. შეიძლება იმ სახის არა, რაც ჩვენ გვახსოვს, მაგრამ ასე ვთქვათ, რომ მე რაღაც შენი სასარგებლო საქმე გავაკეთო, რომ მე შენგან მივიღო სარგებელი, ამას ნეპოტიზმი ქვია, კრონიზმი ქვია, თუ რაც ქვია, ხო ესეთი შემთხვევები დღეს ძალიან უფრო მეტად ხდება თვალში, ვიდრე ვთქვათ 8 წლის წინ. მაგრამ ამასაც უნდა ბრძოლა და ამასაც უნდა შევებრძოლოთ ჩვენ საზოგადოება და აი ამაშია. მაგრამ დიდი მადლობა ამბათოს, რომ ესეთი კითხვა
და ბატონმა ყურადღება გაამახვილა ასევე ხარისხზე, სწავლის ხარისხზე, თქვა რომ ბავშვები ვერ სწავლობენ და ამას აქვს რაღაც ობიექტური მიზეზები. კონტროლდება თუ არა სათანადოდ, ქალბატონო თამარ? ბევრი პრეტენზია მოგვისმენია, რომ არ არის სკოლა ორიენტირებული ხარისხზე და მაღალ დონეზე, განათლების მაღალ დონეზე.
დიახ. პირველ ჩემს აზრით, როდესაც ბავშვი უნდა ჩააბაროს ეროვნული გამოცდები, ეს გამოწვევა აქვს, ხო, ის ბავშვი ყოველთვის ემზადება. აი ხა მაგათ მე თვითონაც რაღაც გამოცდა რომ უნდა ჩამებარებინა, თქვა თუნდაც მოზრდილ ასაკში, ხო, დიდ ასაკში, აი თუნდაც 5 წლის წინ, 7 წლის წინ, ხო, მე მომზადებული ვარ და ისე ჩამებარებია. და რა შეეხება, აი არიან ბავშვები, რომლებიც უცხოეთში საბუთებს აგზავნიან, რომ კარგ უნივერსიტეტებში ჩააბარონ და თუ საქართველოში უნდათ ჩაბარება, ისინი ემზადებიან. ესე იგი, რაღაც ხდება, მაგრამ რა შეეხება სწავლის ხარისხთან დაკავშირებით, ეს არის ისეთი თემა, რომელიც ყველა ჩვენგანს აწუხებს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს. მაგრამ ჩვენ ვერ ვიტყვით ვერაფერს აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ჩვენ სინამდვილეში არა გვაქვს რაღაც გვაქვს საერთაშორისო კვლევის შედეგები, მაგრამ რეალური მონაცემები არ გვაქვს. ეხლა რას გულისხმობ? როდესაც მინისტრი ამბობს, რომ მას უნდა ვთქვათ რეფორმის განხორციელება. მაგალითად მე ვურჩევდი მას, რომ დაფიქრდეს ასეთ რამდენიმე კითხვაზე. საქართველოში არის 2100 საჯარო სკოლა, თითოეული სკოლა რა მიღწევებისა და გამოწვევების წინაშე დგას? ანუ ქვეყანაში ამოქმედეს ავტორიზაციისა და სკოლების ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სისტემა.
ეს ცალკე სკოლებისთვის არ არსებობს ასეთი სისტემა.
ავტორიზაცია არსებობს და ისიც მუშაობს მხოლოდ კერძო სკოლებისთვის და მუშაობს ხარისხის მართვის ეროვნულ ცენტრში, ანუ სახელმწიფო უწყებაში. და თუ საუბარია რეფორმაზე, უნდა ამოქმედეს ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სისტემა, ოღონდ სახელმწიფო უწყების მიღმა. იმიტომ რომ სახელმწიფო უწყებაში არიან სახელმწიფო უწყებაში შეუძლებელია რომ გაიტანო პრინციპული გადაწყვეტილება და ჩვენ ვიცით თქვათ შარშანის ორი სკოლა როგორ განადგურდა თუნდაც იმ საზოგადოებრივი საბჭოების ხელით წელსაუზღვის უნივერსიტეტის პრობლემა და ასე შემდეგ. მაგრამ თავისთავად საკითხი რომ უნდა მოხდეს სკოლების ავტორიზაცია და აკრედიტაცია რომ ჩვენ ვიცოდეთ რომ რამდენი სკოლა გვაქვს ძალიან კარგი, რამდენ სკოლა სჭირდება კონკრეტულ სფეროში დახმარება და რამდენ სკოლა სჭირდება უფრო მეტი დახმარება. ეს პროცესი უნდა დაიძრას. მაგრამ კითხვა არის მეორე, სად უნდა მოხდეს აი ამისი ასე თქვა დიაგნოსტირება? თუ გვინდა რომ სისტემა იყოს თავისუფალი პოლიტიკური გავლენებისგან, არ ითხოვდეს ლოიალური ექსპერტებისა თუ NGO-ების ჩართვას ამეგრეთ წოდებულ საბჭოებში, ხო? მაშინ ეს პროცესი უნდა გავიდეს სახელმწიფო უწყების გარეთ. აი ეს არის ნამდვილი რეფორმა. ეს არის ძირეული ცვლილება, რომ და აი მაგალითად თუნდაც ეს პროცესი რო წარიმართოს, ხო? ჩვენ გვეცოდინება, ამას დრო უნდა ცხადია, ესე უცებ ორ თვეში ეს ვერ გაკეთდება. ჩვენ გვეცოდინება 2100 სკოლიდან გავიხარებთ ერი. გვაქვს თქვათ ეს ციფრი ჩემი წარმოსახვა 500 ძალიან კარგი სკოლა.
ეს კარგი იქნება, კარგი მაჩვენებელი.
კი, მიუხედავად იმისა, კი, მე ძალიან გამიხარდება და ქვეყნის სტრატეგი და ჩვენ ვიცით რომელ სკოლებს რა პრობლემები აქვს და შემდეგ ვგეგმავთ ამ სკოლების მხარდაჭერის მექანიზმებს. ანუ ამ შემთხვევაში მე თქვენს და საზოგადოების დანარჩენ წევრებსაც გაგუჩნდება იმედი. დღეს ჩვენ საზოგადოება ვიმყოფებით მარადიული გლოვის ეპოქაში, როდესაც ნებისმიერ სიტუაციაში შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ საშინელი სკოლები გვაქვს ვიღუპებით და რაღაცა. და მეორე წავიდეს კიდევ აბსოლუტურად უსამართლო რაღაცა სტერეოტიპების გაძლიერება, რომ აი საჯარო სკოლები არის ყველაზე საშინელება და 1-2 თეთრი თუ მოგეპოვება ოჯახში, დი შვილი წაიყვანე ელიტურ სკოლაში და ან პრესტიჟულ ფასიან სკოლაში და ნუ არც ეს მიმაჩნია სწორად, ხო? ის ბავშვები ცალკე ჯგუფებს ქმნიან, ხო?
ანუ ეს მაინც დაკავშირებულია ავტონომიურობასთან, ხო? კერძო სკოლები ავტონომიურ რეჟიმში არიან და მათ შეუძლიათ გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება.
დიახ, აი როდესაც რეფორმაზეა საუბარი, ხო? ჩვენ ვთქვათ რეფორმა არის რომ სისტემა წინ წავიდეს. რა განსხვავება ეხა კერძო და საჯარო სკოლებს შორის? კერძო სკოლას შეუძლია თამამად ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის წარმოება. ეს როგორ შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ კარგ სკოლაზე, როდესაც სკოლას ვუზღუდავთ უფლებას, რომ მან კვალიფიციური კადრი მოიზიდოს სკოლაში?
როგორ ვუზღუდავთ?
როგორ ვუზღუდავთ და იგივე ამ სახელმწიფო კომისიაც იყო მაშინ შექმნილი, თქვათ 2014 წელს, მოკეთ კანონში იყო ესეთი ჩანაწერი, რომ 2015 წელს საქართველოს სკოლებში უპირატესობა მასწავლებლების ენიჭებოდათ სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს, ანუ იმ პირებს, ვისაც აგნობრივი კომპეტენცია დადასტურებული ჰქონდათ. აი ეს ჩანაწერი ამოიღეს იმ არგუმენტით, რომ ბევრს არ აქვს დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია და სკოლები დარჩება მასწავლებლების გარეშე. Ну, რა თქმა უნდა, მე და კიდე ერთი ორმა ადამიანმა უმცირესობამ, ვინც არც სახელმწიფო კომისიაში ვიყავით, ну, არა ვართ ასე ვთქვათ ლოიალურები, ხო? ეხა არ მიიღებს თავისუფალი სიტყვა არაფრად, ხო, რაც წამს და სინამდვილეში რაზე იყო საუბარი, რომ ეს კანონი ამოქმედდეს, რომ დღეს სისტემის გარეთ თუ ყავს მოტივირებული 100 ახალგაზრდა ნიჭიერი ადამიანი 100 შეუშვა, შემდეგ 200 და იზრუნო აი ამ კადრების მომზადებაზე, არა მათ შექმნეს ეს საცობი და დაიწყეს რეფორმის განხორციელება. ანუ ამგვარი ცვლილებების გარეშე განწირულია ყველაფერი. შეუძლებელია სკოლების ავტონომიურობის ამგვარი შეზღუდვის ფონზე ვისაუბროთ სასკოლო ლიდერებზე. ჩვენ ვსაუბრობთ ადამიანებზე, ვისაც კარგად შეუძლია სკოლის ადმინისტრირება შიგნით, მაგრამ აქ არის ახალი იდეების ინიცირება საზოგადოებასთან.
თუმცა იქაც თვითმმართველობაც სათანადოდ არ მუშაობს. ანუ ესეც ზემოდან ქვემოთ მართვის შედეგად შეიძლება მივიჩნიოთ ფორმალობა თვითმმართველობა სკოლაშიც ასეთ პირობებში.
არსებული ვთქვათ აი ეს რეგულაციები რაც მოქმედებს არანაირად არაძლიერებს თვითმმართველობას, ასუსტებს. უბრალოდ ასუსტებს. აი მაგალითად კანონში არის ჩანაწერი, რომ სამეურვეო საბჭოს საბჭომ შეუძლია აირჩიოს სკოლის დირექტორი. მაგრამ სამინისტრო ვისაც უნდა იმას გაუგზავნის. ანუ თვითონ მე რომ მომინდა სკოლის დირექტორობა, შეიძლება უფლებაც მქონდეს შეზღუდული, რომ მე ვიცოდე, რომ მე მივიდე იმ სკოლაში, რომ სკოლაშიც მე მინდა.
დიახ.
ან სამეურვეო საბჭომ თქვას, რომ აი შენ ძალიან მაგარი პროფესიონალი ხარ და მოდი და ჩვენი სკოლის დირექტორი იყავი. აი ამ ყველაფერს ვისაც წავა, რაღაცა ყველაფერს არეგულირებს სამინისტრო და სხვათაშორის ნიშნავს კიდეც დირექტორებს. აი როგორ შეიძლება და ცენტრალიზაციაზე საუბარი, რომ თუ ადამიანს უნდა გახდეს დირექტორი, ის აბარებს ტესტებს. კი ბატონო, რა ცოდნა უნდა კონდეს ადამიანს. ჩააბარა ტესტი. შემდეგ გადის კომისიასთან გასაუბრებას.
დიახ.
და აი ამ გასაუბრებას გადალახავს თუ არ გადალახავს, ხო? ზოგჯერ გადალახავს, ზოგჯერ არ გადალახავს. რატომ არ ესე გადალახა ეს ბარიერი? შეიძლება მისთვის იყოს გაუგებარი. აი შემდეგი ეტაპია, რომ ეს ადამიანები, ვინც ტესტით ჩააბარა, გასაუბრებაც გაიარა და ასე შემდეგ. ნუ მოკლედ რაღაცა ეტაპები გადალახეს, უნდა იყვნენ გადანაწილებული სხვადასხვა სკოლაში. და ამ გადანაწილების პროცესში ჩემი ინტერესი, როგორც კანდიდატის ინტერესი, არ არის გათვალისწინებული. იქნებ მე, როგორი ვიცნობ ამ სკოლას, ვთქვათ, იმ სკოლასაც უნდა სამეურვეო საბჭოს, რომ მე ვიყო მისი დირექტორი. არც მათი ინტერესებია გათვალისწინებული და არც ჩემი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რეგულირდება.
ხავტო თამარ, აი ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, ანუ ყველა რგოლი გადაბმულია ერთმანეთზე და პირველი რგოლი რა არის, როგორ ფიქრობთ? საიდან აი ამ შემთხვევაში ჩვენ საჯარო სკოლებზე და შემდგომ იყო უმაღლესი სასწავლებელთან კავშირზე ვსაუბრობთ. რა არის პირველი რგოლი, როგორ ფიქრობთ? საიდან უნდა დაიწყოს სახელმწიფო?
კი ბატონო, პირველი არის მნიშვნელოვანი. ბატონმა პრემიერმა გამოაცხადა მცირე მთავრობის კონცეფცია. ცხადია, მე ჩვენ ახსნა გამარტებები ნაკლები მივიღეთ, რას გულისხმობდა, მაგრამ ნუ რაღაცა ადამიანები ხო დაინტერესდით, რა არის ეს მცირე მთავრობა და რაღაც წავიკითხეთ ხო რაღაცები. თუ ეს განაცხადი იყო ძალიან კარგად გააზრებული, სერიოზულად და ნამდვილად აპირებს ჩვენი ქვეყანა მცირე მთავრობის გზით წასვლას, მაშინ განათლების სისტემის დეცენტრალიზაცია არის ლოგიკური ნაბიჯი შემდგომი. და თუ ეს ყველაფერი ასია და ჩვენს მინისტრს უნდა განათლების სისტემის დეცენტრალიზაცია და აი ამისი ხედვა კონცეფცია მას გააჩნია, პირველი რასაც გავაკეთებდი საზოგადოების წინაშე, ვიტყოდი რომ მე ხავ აუქმებ 837 ბრძანებას და ეს იქნებოდა იმისი ნიშანი, რომ მე მივდივარ სკოლების გაძლიერების მიმართულებით. ვინაიდან თუ დაგეგმილია და ხედავ, ანუ შეიძლება ეხა დაიგეგმოს, ლიდერი არის ლიდერი, ხო? თუ ისინი იაზრებენ, რომ სკოლებს ჭირდებათ ლიდერი 837 ბრძანების პირობებში, სკოლებში არც ერთი ლიდერი მათ არ ეყოლებათ. ლიდერობის არსს თავისთავად ეწინააღმდეგება. კარგი ადმინისტრატორები, კარგი მენეჯერები, წესიერი, ეს ხალხი მუშაობს, არაჩვეულებრივი ნიჭიერი ადამიანები, სკოლის დირექტორები, მაგრამ ლიდერს უნდა თავისუფლება.
მაგრამ სკოლა არის პოლიტიკური გავლენის სფეროც და ამის დათმობა უჭირს ხოლმე სახელმწიფოს და რა მოლოდინი გაქვთ რა?
ეგ არის ყველაზე დიდი უბედურება ჩვენი, რომ პრაქტიკულად რაც მე მეხსიერება მაქვს, ხა არჩევნები რო ყველა მახსოვს, ნებისმიერი ძალაუფლების მქონე სკოლას და მასწავლებლებს უყურებდა როგორც ელექტორატს. და ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი უბედურება რა. შეიძლება ხა რაღაც ეტაპზე ჩვენი ცხოვრების იყო ეს ძალიან მწვავე და მაღალი მოთხოვნა რო აბახა ელექტორატია და მიეცი მართულ ძალას რაღაც ეტაპზე უფრო დაბალი, მაგრამ ეს ხომ არსებობს. სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ პოლიტიკური პარტიების გავლენა სკოლებზე უნდა შემცირდეს. ეს სწორედ რომ სკოლა გამოეთიშოს იმას რა ქვია, აი ამ პოლიტიკურ გავლენებს. როდესაც მაგალითად ისეთი ქვეყანა როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც ნუ ხა სკოლები ძალიან სასაცილოა ხო, რომ იქ რო ვთქვათ, რომ სკოლების ან უნივერსიტეტის თანამშრომლებს თხოვენ ვთქვათ რომელიღაცა პარტიის შეხვედრაში მონაწილეობას. მაგრამ იქ არის, ის არის ძალიან დიდი ქვეყანა, არის ორი უძლიერესი პარტია და აი ამ პარტიების ჭიდილიც სწორედ აი ამ რაღაცებს აბალანსებს, რომ რაღაცეებით და იცავს, რომ რაღაცეებით არ მოხდეს. ჩვენთან სამწუხაროდ რაღაც არა გვაქვს ახლა ორი ისეთი ძლიერი პარტია, რომ ერთმანეთი ასე დააბალანსონ და ამ პოლიტიკური გავლენის რისკის ქვეშ ჩვენი განათლების სისტემა ყოველთვის იმართება. გამოსავალი რა არის? გამოსავალი არის ერთადერთი დემოკრატიის გაძლიერება. აი უბრალოდ ცუდ პერიოდში მოგვიწია ცხოვრება თუ როგორ პერიოდში, არ ვიცი, ალბათ ყველა პერიოდს თავისი სირთული აქვს, მაგრამ თუ დემოკრატიული პროცესები არ გაძლიერდება და თუ ჩვენ არ ვიტყვით, რომ გააოქმე 837 ბრძანება, ავტორიზაცია, აკრედიტაციის პროცესი გაიტანე სახელმწიფო უწყებიდან, აღარ გიდა მონაწილეობას რო არ ქმევდა ლოიალური NGO-ები და ხალხი რო შეკრიბე ამ კომისიებში და რასაც გინდა იმ გადაწყვეტილებას რო აღებინებ. აი ამაზეა
კეთილი, აი ამ ოპტიმიზმის მოლოდინით დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო თამარ მოსიაშვილი, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე.